Lohatenim-baovao hanomboka ny alatsinainy folomena fanaovana ny vaksiny COVID-19 eto Madagasikara. Ny 300,000 vondrona marefo na tena atahorana aloha no azo izany amin'izao andehany voalohany izao ka taozim-baksiny 5,600 no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato anatanterahana izany tamin'ny sabotsy maraina teo. Nametraka ny vahaolana maharitra migorana tanteraka ny kerehana tsimo ny filoham-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro iny mandra-piandry izay dia niainga omaly tany Taolagnaro ny caravane du sud nitondra indray ireo sakafo an'ny olona tratrin'ny kere any Ambovombe Amboasaratsimo ary Ampani taorian'izay moa raha vao nigadona teto Antananarivo omaly ny filohan'ny Rajoela dia nitsidika ihany koa ny teny amin'ny CTC so mandrakizay. Hita ho miamiena amin'ny ankapobeny ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretina COVID-19 eto Madagasikara araka ny fitiliana natao tato anatin'ny andro maromaro. Raha ny atota anisan'ny voaka omaly dia ny 2,500 ny marary no efa sitrana ary 1,800 kosa no namony aina. Any ivelany dia niverina indray omaly ny fivoriana azon'ny besiny maro natrehana teo anivon'ny parlementa eropeana izay natao tany Strasbourg raha efa tsy nisy izany heritaona mahery izay. Miarahabanao indray ary manaraka ny fampalalamba vao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany ary livandrina efa malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika sanam-panajana renao anaraka ny antsipriana izany. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia anomboka anio alatsinainy ny fanaovana ny vaksiny COVID-19 eto Madagasikara. Ny 300,000 vondron'olona marefo na tena atahorana aloha no azo izany amin'izao andiany voalohany izao. Taozim-baksiny COVID-Shield misa 5,600 no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny sabotsy maraina teo anatanterahana izany andiany voalohany izany. Anatin'ireo vondron'olona isitraka ny vaksiny ary amin'izao andiany voalohany izao ireo mpiasan'ny fahasalamana izay tena misehatra eo amin'n'ity valana aretina ity toy izany koa ny mpitandro ny filaminana. Ireo olona marefo ara-pahasalamana izay misoratra eny amin'ny Amadia ny zoky olona mahery ny 70 taona ary ireo mpiasa ara-tsosialy izay misy ifandraisany amiko amin'ity valana aretina ity. Amin'ny andiany faharoany indray dia ireo ambin'ny vondron'olona tena atahorana izay ny 400,000 ny vahoaka malagasy no anao izany vaksiny izany ka mandeha tsikelikely arakaraka ny fahatongavan'ny vaksiny. Amin'ny andiany fahatelo kosa vao manao vaksiny ireo ambin'ny olona tokony anao izany vaksiny izany dia ny 800,000 taona no miakatra 3,500 ny vahoaka malagasy izy ireo. Efa misy moa ny fandaminana manokana ny amin'ny fanaovana ny vaksiny tamin'ny alalan'ny famolavolana ny drafitra nasionaly momba izany araka ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeura Jean-Louis Antrala Rakotovao tamin'ny fahatongavan'ireo vaksiny tamin'ny sabotsy maraina teo.
Isika dia namolavolana atao hoe plan national de déploiement des vaccins. Zany hoe karazana plana izay afahatsika manaparitaka ny vaksiny manerana nosy. Ao anatiny io dia tsy maintsy misy fandaminana manoka. Io zany ataontsika hoe amin'ny teny frantsay mialatsiny hoe le micro planification. Ary isaorana ireo mpiara-miasa sy ireo mpiara-miombina antoka fa tafapetraka antsika zany plan national de déploiement des vaccins zany. Zay afahatsika mandamina ireo toerana rehetra zanaovantsika vaksiny. Ary ao anatin'izay ny nampatonga hoe misady ny fanoratana anarana ilainy zany. Ary any amin'ireny toerana ireny a dia mbola misy fandaminana manokana koa amin'ny tsipriana ilazana hoe nataontsika matotra sy matipaika ny zavatra rehetra tsy atsika rery ihany fa niaraka tamin'ireo mpiara-mombina antoka nijery an'izany rehetra. Alohan'ny vaksiny zany dia efa misy ny fandaminana mandritra ny fanaovana vaksiny ary aoriana ny fanaovana vaksiny dia misy ny fanaraha-maso. Ary eto a dia manentana antsika rehetra ny atao vaksiny. Ianareo fahasoratra anarana rehetrarehetra be dia be nareo arahantsika ny toromarika reny. Fa eto a dia teiteny hoe ohatrany zavatra rehetra manao vaksiny ihany ndraindray mafanafanao kely ny oditra ndraindray mety mararin-doha kely tsika. Dia eo zany a fitondrana amin'ny alalan'ny ministera fahasalamam-bahoaka zany a dia anapa-kevitra raha ohatra ka sanatriavana misy ny zavatra mety miseho metyndre tsy azoazo reradreraka dia mety homentsika reny olona reny a eo amin'ny 2 andro eo mba hipetrahany any an-trano mba hahafahany makaina tsara. Fa ny ankamarony aloha dia anatin'ny 5,000 araha-maso raha ny zavatra miseho eran-tany a dia maninona le olona aoriana amin'izay a. Isika zany rehefa manao vaksiny a tsy zay olona tonga eo dia ataontsika vaksiny daholo fa efa nisy ary mbola ho isy ny fitsiriana na amin'ny ora farany ary ka reo mafeno ny fepetra dia ho ataontsika vaksiny ao anatin'izay.
Araka izany isandra firenena afrikana 5-20 izay nisitraka ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 amin'ny alalan'ny inisiativa COVAX i Madagasikara. Ny COVAX izay anaparitaka vaksiny 2 miliara farafahakeliny amin'ny taona ity. Mahery ny 8.7 tapitrisa ny dozy vaksiny efa naparitany amina kontinanta rehetra amin'izao fotoana izao. Anatin'ny mpikambana mampiodina ny COVAX eto amintsika, ireo solotena avy eo anivon'ny UNICEF sy ny OMS tarihin'ny mpandrindra maharitra ireo sampandrarahan'ny ONU eto amintsika sy ireo solotenan'ny CEPI izay ahitana ny masivoan'ny Etats-Unis, ny vondrona eropeana ary ny masivoan'ny Royaume-Uni. Ny COVAX sy ny CEPI izay isan'ny mpamatsy vola amin'ny fanamboarana, ny fitaterana ary ny fanaparitana ny vaksiny. Anomboka amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ihany koa ny fanofanana ny mpiasan'ny fahasalamana mba hampahomby ny fanatanterahana ny vaksiny COVID-19 ka miara-miasa ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izany ireo mpiara-miombona antoka dia ny Gavi na ny Alliance du Vaccin, ny OMS, ny Banque Iraisam-pirenena, ny USAID ary ny UNICEF. Mahafapon'ny OMS moa izao fahatongavan'ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 eto Madagasikara izao. Toy izao ny valiteny solotenan'ny OMS eto Madagasikara, Ramatoa Charlotte Faty Ndiaye, amin'ny hoe fiantraika tsy niriana na ny effet secondaire atahoran'ny olona amin'n'ity vaksiny ity.
Encore une fois, on n'a jamais vu un vaccin qui n'a pas d'effet secondaire. Les effets secondaires font partie même de la vie des vaccins. Et bien entendu, le vaccin qui vient d'être trouvé, que nous saluons la recherche faite par les scientifiques, certains auront des effets secondaires, d'autres n'en auront pas, mais cela fait partie de la vie des vaccins. Donc j'exhorte les populations à prendre l'information et la bonne information pour que demain, toute la communauté malagasse puisse avoir accès au vaccin.
Ankoatra izay moa dia manantena ny eo anivon'ny OMS fa ho vita tsy ela ary aomby ny ese klinika ataon'ny Madagasikara amin'ny fikaroana ny fanafody fitsaboana ny COVID-19.
Vous savez que tous les pays sont à la recherche de remèdes. Madagascar en fait partie. Nous assistons Madagascar dans les protocoles qui sont mis en place aujourd'hui pour la recherche concernant ce remède traditionnel amélioré. Nous participons aux essais cliniques et nous espérons très prochainement pouvoir contribuer à donner des résultats probants concernant le remède traditionnel amélioré.
Nijery ny vaholana maharitra amongorana tanteraka ny kere any atsimo ny filoham-pirenena ka tany amin'ny faritra nosy dia Taolagnaro sy Amboasary atsimo sy Androy Ambovimbe sy Beraketa no nojerena tamin'izany. Ny fambolena mifanaraka amin'ny toetany sy ny toetrandro any amin'ireo faritra ireo no nojerena akaiky. Nomena fitaovana sy tany ihany koa mitany fotaka. Nojerena ny fifehezana ny fitsinjarana sy fitsinjarana ny rano tamin'ny alalan'ny tohadrano amin'ny tany mirefy 80 hektara sy ireo lakandrano mirefy 9 kilometatra izay anondrika ireo fambolena any an-toerana. Mandra-piandry ny vokatra nefa dia tsy jerena fotsiny ireo mponina any atsimo fa ny ainga Taolagnaro Omaly indray ny karavany du sud nitondra rano sy sakafo andreo mponina tratry ny kere any Amboasary, Ambovimbe ary Ampanay. Ahitana vary, menaka, voamaina. Fanambina petraky ny filoha malagasy sy ny prime ministra ary ireo mpikambany governement ny andresy ny kere hoy ny filoha Andry Rajoelina ka antony fijerena fotony ny fanatanterahana ny ezaka rehetra izay atao any atsimo.
Zay ny mahatonga anay tonga aty foana matetika mijery ny fandrosony ny asa ary mihitsy matoky a fa tsy maintsy hatanambokatra ao anatin'ny fotoana fohy zany ezaka rehetrarehetra ataontsika eto izany. Mandra-piandry an'izay nefa tsy maintsy mizava ihany zavatra maika ary zay ny mahatonga antsika eto androany a andefa n'izao a karavany du sud zao zay mitondra vary 120 tonne ka ny 20 tonne dia alefantsika ny Amboasary, ny 20 tonne dia alefa ny Ambovimbe ary ny 80 tonne dia alefa ny Ampanay zay ho zaraina ho tsinjaraina ho an'ireo olona zay tena marefo, ho an'ireo olona izay tena mila an'izany fanampiny zany. Misy ihany koa menaka zay 23,880 litre zay ao anatiny izy io ho tsinjaraina amin'ny olona rehetrarehetra ihany koa. Voamaina 238 tonne alefa ihany koa tsinjaraina amin'ireo olona rehetrarehetra zay mila an'izany.
Efa avy nandefa ny karavany du sud ny angatany tolany ary omaly ny filohan'ny repoblika dia nitsidika avy hatrany ny fitoeram-pitsaboana ny COVID-19 na ny CTC-19 teny Soamandrakizay raha vao tonga taty Antananarivo. Nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny CTC ny Soamandrakizay fa efa tena miaina be ireo marary tonga ao. Nojereny tamin'izany moa ny fizarana sakafo mamaimpoana ho an'ireo mpitsabo ho an'ny marary sy ny mpiandry marary teny an-toerana izay iantohan'ny filoham-pirenena mivady avokoa moa ny sakafo eny anivon'ireo CTC-19 mandritra ny fihiboana rehefa asabotsy sy alahady. 70 ny marary tsaboina eny amin'ny CTC Soamandrakizay, 50 kosa ireo mpiasa sy mpitsabo ao ka samina sakafo avokoa izy ireo. Ny filo Andry Rajoelina.
Ireo marary rehetra amin'ny CTC dia omena sakafo avokoa ny mpitsabo ianareo izany. Ny garda malady sy ny marary dia zay natongavako aty mba hijery hoe manahoana mizotra an'izay mizotra soa matsara ve ny zavatra rehetrarehetra natao zany zay ngamba no ataoka reto moa zany le sakafo afaka jerevantsika kely namy sakafo
rehetra amiy sakafo ny hoan'ny marary sy ny mpiandry an'zareo a 70 ny isan'ny marary de 70 koa ny hoan'ny mpiandry marary ra isaky ny marary manomboka sakafo maraina izy io a sakafo atoandro a sakafo arivo sabotsy lahatra zay ho an'ny mpiasa manokana zany 20 zahay no manodina anty toeram-pitsaboana aty a atramo voalohany zay sakafo zay de 50 amin'ny
Ankoatra izay moa dia nijery ny fomba fiasa ny fanafody ampiasaina ary indrindra nankay ireo mpiasa sy mpitsabo tao amin'ny CTC-19 Soamandrakizay ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ity omaly ity.
Mankahery anareo nareo tompo fandraikitra rehetrarehetra moa fady raisana izy ity fa tsy maintsy horesika fa zavatra mahafinaritra efa mimieny ary fanteneny kolonela teo ny nisan'ny marary a dia zay nadiantsika mba ho betsaka ny sitrana sy no avo.
Fa raha iverenantsika ny amin'ny antota aminisa mikasika ny COVID-19 izay nivoaka omaly alahady dia toy izao izany 830 indray ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretana COVID-19 eto amintsika tamin'ireo 475 natao fitiliana afakomaly. Ny ampianina kosa ireo namony ainy ka nanomboka tamin'ny 23 mars hatramin'ny afakomaly dia olona 227 izany ireo efa lava nitivalana aretana ity teto Madagasikara izany hoe ray faingo 50 isanjaton'ireo nahitana tsimokaretina satria tao anatin'izay heritaona mahery izay dia olona hatrany amin'ny 2,700 alina no efa nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto amintsika tamin'ireo olona manatao fitiliana ny isa 775,100 olona 250,200 kosa no mbola tsaboina amin'izao fotoana izao ka ny 800,300 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Ny ampy 800,000 kosa indray no lasitrana izany hoe ny 250,300 ny marary no efa sitrana soamantsara. Mitotaly 800,100 izany ireo efa sitrana atreto tamin'ireo efa narary ny coronavirus teto amintsika ary marina moa fa teto nalamanga avokoa ny 70 tamin'ireo tranga vaovao 830 voatily afaka omaly ireo. Ivadika eo ampejiny toekarena isika velotaraina ireo mpandraharaha malagasy fa gaboraraka ny sehatry fandraharahana eto Madagasikara. Ankoatra izay dia misy manao ampimamba ny fanafarana entana ka vitsy ireo mpandraharaha malagasy afaka misehatra amin'izany. Mbola vitsy ny indostria mpanodina ny vokatra eto Madagasikara ka ny 800,000 ny entana ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro dia afarana ny ivelany avokoa. Misy fetrakany ratsy amin'ny vidin'ny entana sy eo amin'ny sehatry ny toekarena malagasy anefa izany hoy ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny varotra Andriamatora Solonjatovo Honore raha nitafa tampanao gazety tamin'ny farany herinandro iny.
Efa nandritra ny taona maro zany a dia gaboraraka tanteraka ny fandraharana. Misy manao atsijay na sanatriandresaka hoe fanafenana entana tena misy tokolo izany. Gaboraraka nisy hatramin'izay elabe izay zany a dia mbola tsy voafehantsika hatramin'izao. Ny zavatra teraka izay a dia maro dia maro. Eo zany a ny tsy fahatombana ny vidijavatra tsy voaraka ilay hoe tolotra sy tanady amin'io fisin'ny gaboraraka io. Anisan'ny mampidangana ny zanabolantsika any amin'ny banky zany rehefa mindrabola any a dia noho ny hoe tsy fampiasan'ny mpandraharaha zay tsy manara-dalàna dia tangana ho azy a ny zanabola amin'ny banky, satria ny vola miasa eto Madagasikara zany ny ankabetsahany a dia tsy mandalo banky. Vitsy de vitsy a ireo tena mpanafatra entana ilaintsika andavanandro eto Madagasikara. Kanefa na vitsy azy izy a dia sarotra de sarotra mifanaraha-maso, ary efa nidivana nandritra ny taona 5 sy 8 arivo zany. Hatramin'izao zany tsika dia mbola miandrandra foana hoe raoviana vao tanteraka ny tena fandaran-dalàna, satria na ny fidiram-bola miditra ao kitapom-bolam-panjakana aza dia tena maivana de maivana.
Milaza ny sosokevitra ifehezana ny vidim-piainana moa ity mpandraharaha ity.
Ny sosokevitra mba ialantsika amin'ny hoe fisondrotam-bidy tapoka, na ialantsika amin'ny hoe tsy fisiana tapo, na ialan'ny hoe fisavotahana eo amin'ny samyny andraikitry ny ataoko hoe mpandraharaha ara-barotra tsirairay a, dia tsy misy afa-tsy ny hoe fampiarana ny lalàna. Efa misy ny hoe fisiny zany fakturam-barotra zany, fakturam-barotra tena araka ny voalazan'ny lalàna.
Eo amin'ny tontolon'ny finoana 570 taona omaly sivimeno no nisin'ny fiombonana eo anivo ny fikambanana mampielo baiboly eran-tany sy fikambanana mifanohana ho fanaparitana ny baiboly. Mandidina ny 200 zao ny firenena mivondrona amin'ny fikambanana mampielo baiboly. Ho any ety Afrika manokana dia maro ny firenena tsy mbola manana baiboly amin'ny fitenin'izy ireo. Tamin'ny taona 5780 nefa vita ny baiboly amin'ny fiteny malagasy. I Madagasikara izany no azo lazaina fa isan'ny nanana baiboly voalohany tamin'ny fiteniny taty Afrika. Ny taona 5780 kosa nonjory ny fikambanana mampielo baiboly malagasy. Tamin'ny 2770 anefa vao noraisina ho isan'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana mampielo baiboly maneran-tany Madagasikara. Maro ny tombontsoa sy zava-dehibe mampikambana ao anatin'izany Unitalis National ny FMBM Pasteur Fabrice Rabenjarisolo.
Anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny mampikambana ny fikambanana mampielo baiboly maneran-tany ny siny hoe tahaky ny ahoana ny filana sy ny taheta, dia eo ny fanohanana. Anisan'izany ohatra ny amin'ny fanontantsika ny baiboly malagasy dia zareo fikambanana mampielo baiboly any Kore Atsimo no manota ny baiboly ary manohana antsika ihany koa mba hahatonga izany baiboly izany amin'ny vidiny takatry ny olona. Miara-miasa amin'ny fikambanana mampielo baiboly maneran-tany tsika, miara-miasa amin'ny fikambanana mampielo baiboly amerikana amin'ny famokarana trakitra, dia trakitra nomena ny anarana hoe balsama. Nahoana isika no mijaly raha tiantsika Andriamanitra? Misy zany zao ny valana aretina, misy ny fahafamatesana hitseroa, aiza Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetra zany? Ka io trakitra izay novokarin'ny fikambanana mampielo baiboly malagasy io, izay avoaka manomboka ny 5 May, dia mamaly ny fanontaniana izay mandalo ao an-tsain'ny tsirairay avy eo anatrehan'izany.
Fa efa miresaka izay finoana izay hatrany misika dia nanao tombanezaka sy fampahafantarana ny idirany ao amin'ny taom-pianarana vaovao ny Université FCK Maravelojaona any Moramanga. Misy lalam-piofanana telo amin'ity oniversité ity dia ny momba ny fambolena, ny fitantanana ary ny lalàna. Mijoro ara-panjakana izy ary manana ny habilitation. Mampiatra ihany koa ny rafitra LMD. 5 zao ny mpianatra ao ary misokatra ho an'ny rehetra fa tsy natao ho an'ny zanaky ny FCK mairery akory. Fampitam-baovaony Tanazo Romulina Moramanga.
Ambarany tompona andraikitra fa nateo ary ny fisin'ny valana retina coronavirus COVID-19 dia misokatrany ny fampianarana tao amin'ity Université FCKM Maravelojaona Moramanga ity, ary nahitana 5% ny vokatra tamin'ireo mpianatra nifindra tao amin'ny taona faharoa. Mitondra fanazavana mikasika izany ny rektora ao amin'izany université zany, Randrianatoro Odina.
Ny antitana faharoa ity dia misy atrana ny fanatsarana izay ataon'ny université eo amin'ny lafi ny fampianarana indrindrindrindra. Teo aloha zany ny hoe fisokafana vaovao an'izay hoe course préparatoire na hoe fianarana fiomanana, fampiomanana sahady an'ireo mpianatra etsy ataona voalohany, izay hoe ny fiteny frantsay ny anglisy ary ny fahalalana ankapobeany zany no tena hiasan'ny université mafy ao anatin'izay course préparatoire zay, satria hita ny voan'ny mpianatra hoe tena mbola ilaina zay amin'ny fiatrehana ny tampianarana.
Zay ny vaovao avy ity Moramanga, Atanasy Romila ho an'ny radio Tombo.
Any amin'ny faritra ihany any Mahajanga dia vola efatra tsisy iray tapitrisa ariary no voangona tao anatin'ny 28 andro izay nametrahana ilay barrière de péage tao Andoagara, commune Belobaka, any amin'ny distrika Mahajanga faharoa. Tsaivina fa antony nametrahana ity sakana ity ny fanangonana vola anaovana ny lalana mihazo ny any Antsanty izay toerana isan'ny tena mampidi-bola ara-pizahantany any an-toerana. Vaovao nalefa ny Sergio Randrianasolo any Mahajanga.
Nanao fidinana ifoto ny jery izany teny an-toerana ny lehibe ny distrika indray matora kotony indrina tolotry ny aina ny alarobia fa 5 May lasa teo tsy aivina fa ny zoma fa 5 February lasa iny no notokanana izany barrière de péage izany. Tanjona dia ny anangonana vola ikarakarana ny lalana makany Antsanty. Betsaka ny tombontsoa azon'ny kommune ambanivohitry Belobaka amin'ny fisian'ity barrière de péage ity araka nambarany ben'ny tanàna randriamampionina Ferlin na io maître Sanga.
Ny tombontsoa azon'ny kommune amin'ilay izy zany dia voalohan'indrindra ny fanamboran-dalana ary faharoan'izay azo lazaina hoe anisan'ny hôtely mampiavaka ny kommune Belobaka eny ary fa région Mpoeny atao anaty fiainany malagasy mihitsy ity hôtely aty Antsanty aty. Tsy vitan'izay mbola hito ihany koa izy ity amin'ny kommune namana arahabavy hafa any raha misosa ny lalana dia mandroso ny tanàna zany atao mangarahara mazava tsara izy ny zavatra alohantsika jiaby dia ny vola tsy ho ampandehanana ny kommune fa atao resety effecte anakojakojoana io lalana io tsy ho vita raha tsy vola satria nahoana ny mpandraraha tsy miankina aty Antsanty ihany no mandany 125 000 $ par an aminazy ity dia tokomba manampy andra koa tsika manao zay azo atao ho fanatsarana ny lasa satria tombontsoa antsika io
ho andreo izay mipetraka eny an-toerana dia isan'ny taona no andoavana ny péage ka ray alina ariary ho an'ny mpampiasa sarety 3 000 $ ho an'ny moto 6 000 $ ho an'ny manana fiara fa tsy mipetraka manodidina ny Antsanty kanefa manana tany eny an-toerana 2 000 $ kosa ho an'ireo manana fiara ary monina any an-toerana dia isy ny autocollant izay ipetaka amin'ireo fiara mandoa ireo tarifa voalaza ireo. Sergio Randrianasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao avy any ivelany. Nanao fanambarana ny lehiben'ny etat-majorita fikany Tchad fa tapitra teo ny hetsika na ny operasion natao tamin'ireo mpioko milamina ny any Tchad hoy izy ireo. Hetsika nanomboka ny 13 April teo ary voalaza moa fa nandritra ny ady tamin'ireo mpioko Faktano nafaty ny filoha Idriss Déby noho ny tifitra nahazo azy. Mahavariana ny mpanara-baovao nefa ny filazana fa fidirana an-tsehatry ny filoha Tchadiana tamin'izany ady tamin'ny mpioko izany. Antony mahatonga ny mpanohitra ny fitondrana tetezamitany Tchad nilaza fa fanonganam-panjakana no nisy tany an-toerana ary mbola mitohy ny fanoeran'izy ireo ny fahefana mitondra ankehitriny. Ny febroary 26 no nisy fivoriana farany azon'ny besiny maro natrehana teo anivon'ny parlementa eropeana tany Strasbourg. Nanomboka teo manko noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 dia natao tany Bruxelles avokoa ny asa tena lehibe teo anivon'ny parlementa eropeana ny alana tamin'ny mety ho fivezivezena. Omaly kosa noho ny fetin'ny Eropa dia nataony conférence momba lohahevitra hoe noavin'ny Eropa ka afaka nandray anjara tamin'izany ireo rehetra te hanatrika avy amin'ireo fikambanana samihafa avy amin'ny firenena eropeana 70 eo anivon'ny vondrona eropeana. Nisongadina tamin'izany moa ny tokony hitsinjovana ny taranaka ny oriana fa tsy ny zava-misy any Eropa ankehitriny fotsiny ihany. Farany dia ampafantatra indray ny fepetra fanamaivanana ny fampiarana fihiboana noho ny valanaretana COVID-19 ny Prime Ministra Britanika Boris Johnson anio isan'ny voankasika ao anatin'izany ny mikasika ny fivahinianana any ivelany ny fisokafan'ireo toeram-pisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny izay maro no tsy afaka ny sokatra teo aloha. Sotranao ary nanaraka ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao toy ny mahazatra dia amin'ny sivy ora indray ny tompo masom-baovao.